and écoutez VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Apa kabar? Ketemu lagi bersama saya Dania Iman dari VOA di Washington DC yang akan menemani Anda kali ini. Seperti biasa, kami sudah menyiapkan cerita menarik seputar diaspora Indonesia di Amerika, juga berbagai informasi terkini seputar gaya hidup dan dunia hiburan. Kali ini akan ada cerita mengenai warga Indonesia Natalia Indrasari Trisutrisno yang berprofesi sebagai terapis keluarga di negara bagian Iowa, Amerika. Selama berkarir sebagai terapis, Lia kerap bertemu pasien yang terkadang memiliki keterbatasan bahasa Inggris dalam berkonsultasi. Lantas, apa yang biasanya dilakukan oleh terapis seperti dirinya? Nanti kita akan mendengarkan cerita dan pengalaman Lia seputar hal ini. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA Indonesia.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Kembali bersama saya Dania Iman dari VOA di Washington DC dan saya sudah terhubung dengan warga Indonesia Natalia Indrasari Trisutrisno yang berprofesi sebagai terapis keluarga dan pernikahan di Iowa. Nah, Lia mungkin bisa bercerita lebih lanjut ya mengenai profesi Anda saat ini.
Sekarang saya punya praktek pribadi sebagai marriage and family therapist dan substance abuse counselor di Iowa.
Baik. Nalia, dalam praktek sehari-hari nih ya, apakah Anda pernah menemui pasien yang mengalami kesulitan dalam berkonsultasi gitu karena memang memiliki keterbatasan dalam bahasa Inggris, Lia?
Oh, pernah banget. Jadi sebenarnya pengalaman ini belum pernah dialamin sekarang di private practice, tapi waktu Lia dulu kerja di rumah sakit, iya banget. Apalagi di divisi behavioral health tuh kan ada macam-macam ya, orang datangnya untuk masalah depresi, masalah kecemasan, atau masalah ketergantungan obat-obatan gitu. Banyak yang butuh pertolongan tapi nggak terlalu menguasai bahasa Inggris, jadi susah untuk menceritakan apa yang dia alamin gitu.
Baik. Dan biasanya apa nih yang dilakukan oleh seorang terapis jika menemui pasien yang memiliki keterbatasan bahasa Inggris, Lia?
Jadi sebagai provider, kalau di sini itu kita sebenarnya bisa minta tolong sama jasa interpreter ya. Jadi ada medical interpreter yang bisa membantu gitu. Sebagai provider kita harus tahu gitu gimana cara menghubungi mereka dan kebutuhan mereka untuk penyerta translator atau interpreter ini harus diakses sejak saat pertama kita ketemu mereka gitu. Ada hambatan nggak dengan bahasa Inggris gitu? Kalau mereka bilang ada, bahasa Inggris itu bahasa keduanya mereka, kita wajib sebagai provider untuk memberikan bantuan gitu dengan menghubungkan mereka dengan jasa medical interpreter gitu.
Oke. Nah, biasanya juga mungkin pasien ada yang merasa, oh bahasa Inggrisnya baik-baik aja gitu. Tapi benar nggak nih, Lia, resikonya tuh juga tinggi ya apabila memang tidak mengerti apa yang disampaikan oleh dokter. Nanti berbahaya bagi kesehatan masing-masing. Nah, itu gimana ya, Lia, ya?
Sebenarnya menggunakan jasa interpreter itu kan volunteer ya. Jadi kalau misalnya pasiennya tuh pede aja dengan kemampuan berbahasa Inggrisnya mereka ketika mereka dapetin medical service di sini, ya nggak apa-apa juga sih gitu. Tapi memang iya seperti tadi Dania bilang, ada resiko di mana kita salah ngerti gitu, apalagi mengenai hal-hal yang detail gitu. Kalau di sini kan ada yang namanya consent gitu ya, kalau orang sebelum dapet treatment medical atau psychological tuh kita mesti jelasin sama kliennya, this is what therapy going to look like, ini pengobatannya bakal begini, ya kamu oke nggak gitu. Ketika pasien bilang, oh ya oke gitu. Nah, jadi baru dia di-treat lah ibaratnya gitu kan. Nah, sekarang kalau misalnya kita nggak terlalu ngerti apa yang bakal di-treat, nanti kalau ada salah-salah, nanti kan kita ngerasanya loh kok kok begini, nggak sesuai harapan, nggak begini, padahal di awal sebenarnya providernya sudah menjelaskan, tapi mungkin kita salah mengerti. Jadi menggunakan interpreter medis gitu ya, kalau misalnya memang treatmentnya bakal complicated gitu, nggak terlalu simple, itu sih disaranin ya gitu. Jadi kita tahu what we're getting into gitu, kita tahu benar yang kita setuju itu apanya gitu. Jadi sebenarnya bagus banget gitu, apalagi free buat pasien gitu.
Iya, iya. Nah, Lia sendiri juga pernah memiliki pengalaman sebagai interpreter medis ya, Lia ya?
Iya, jadi dulu rumah sakit tempat Lia kerja waktu di Virginia itu rumah sakit yang cukup besar gitu. Jadi mereka selain menggunakan jasa interpreter dari luar, mereka juga mencoba mengempower pegawai-pegawainya yang bisa bahasa lain. Dan ternyata pegawai di rumah sakit itu banyak yang bisa bahasa Prancis, bisa bahasa Spanyol, bisa bahasa Korea, Cina, bahasa Indonesia kebetulan waktu itu cuma Lia sendiri gitu. Jadi mereka mencoba, at least mereka punya backup gitu. Kalau misalnya sambungan atau interpreternya masih jauh atau apa gitu ya, mungkin bisa dijembatani oleh mereka gitu. Seru sih gitu, kita dilatih 10 minggu gitu untuk jadi interpreter medis, terus ibaratnya standby gitu.
Nah, kalau dari pihak dokter nih Alia ya, apa nih tanggapan dari mereka ketika mengetahui, wah ini ternyata ada interpreter medis yang bisa membantu pasien mereka gitu?
Oh iya, dokter atau gini, dari pengalaman Lia dulu, Lia tuh biasanya dipanggilnya ke ER ya. Jadi ada orang Indonesia gitu misalnya masuk ke ER masalah medis kah atau masalah mental health gitu ya. Jadi dipanggil, dan sebenarnya kedua belah pihak, provider dan pasiennya sendiri merasa terbantu gitu. Karena mereka dengan jelas menjelaskan apa yang mereka alami. Jadi orang di ER-nya juga tahu gitu, oh ini harus di refer ke sini, ini harus di admit di rumah sakit, atau ini ditunggu aja terus mereka bisa discharge ya, boleh pulang gitu, terus nanti di follow up-nya minggu depan aja gitu. Jadi mereka dari pihak provider bisa lebih mudah mengambil keputusan gitu, karena bahasanya udah sama gitu. We're on the same page.
Baik Lia, terima kasih sekali nih atas waktunya dan juga ceritanya untuk VOA kali ini. Semoga bisa berguna bagi teman-teman yang sedang mendengarkan ya.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Masih bersama saya Dania Iman dari VOA di Washington DC. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia ke-76, Konsul Jenderal RI di San Francisco dan kelompok Goes Indo-SF menyelenggarakan acara Goes Merdeka. Nah, para pesepeda dari San Francisco, Los Angeles, dan Houston, Texas menelusuri jalan-jalan kota San Francisco, namun tetap memperhatikan prokes COVID-19. Salah satu pesertanya adalah Ake Pangusuti, warga Indonesia di San Francisco, California.
Saat ini pandemi gitu ya, di rumah aja, terus race saya di-cancel semua. Jadi saya beralih ke beli sepeda peloton di rumah ceritanya. Karena teman lari saya beli peloton semua, jadi kita bisa virtually naik sepeda bareng gitu. Dan sekarang ada komunitas Goes, jadi saya ikut aktif.
Meningkatnya popularitas bersepeda selama pandemi melahirkan berbagai kelompok Goes di antara komunitas diaspora Indonesia di Amerika. Bersepeda bersama menjadi semacam oase saat pembatasan sosial mulai dibuka kembali. Goes Merdeka diadakan KJRI San Francisco untuk merayakan HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-76. Seperti dijelaskan Simon Soekarno, Konsul Jenderal RI di San Francisco.
Dan ini merupakan satu kegiatan untuk memupuh persatuan kesatuan di antara masyarakat dan diaspora Indonesia, khususnya pada saat pandemi ini.
Sekitar 90 pesepeda peserta Goes Merdeka, termasuk warga Amerika, diminta menerapkan protokol kesehatan, memakai masker ketika berhenti dan istirahat, serta mengisi kuesioner mengenai kondisi kesehatannya. Menurut panitia acara, Rina Dwi Astuti, peserta tak perlu menunjukkan bukti vaksin.
Di situ salah satunya ada pertanyaan, apakah sudah vaksin, apakah juga ada demam dalam beberapa hari terakhir, seperti itu.
Satu, dua, tiga.
Sesuai tema Hari Kemerdekaan RI ke-76, Indonesia Tangguh, Indonesia Maju, para peserta ditantang untuk menaklukkan jalan-jalan di sekitar San Francisco yang naik turun. Iskak Fatoni, koordinator Goes Diaspora Indonesia di San Francisco dan Amerika, menjelaskan.
Rute dibagi dua, rute yang pertama adalah rute 17 miles atau kita sebut 17 Agustus, dan rute kedua adalah 34 miles atau kita sebut Maju Tak Gentar.
Walau tak mudah, para Goeser nampak bersemangat menggenjot sepedanya sambil menikmati pemandangan indah sepanjang rute.
Wah, menarik sekali. Kita bakal melihat pemandangan yang luar biasa indah di San Francisco. Seperti Palace de Pine Arch ini sebagai setopan pertama. Ya, kita akan lanjutkan ke Golden Gate Bridge.
Goes di San Francisco first time ini. Kita dari LA jauh-jauh sangat senang.
Nanti mungkin agak lebih challenging karena kita ambil yang agak naik. 34 mil.
Targetnya hari ini berapa mil?
100 miles.
Goes Merdeka memang menjadi ajang silaturahmi dan rekreasi sehat bagi diaspora Indonesia pecinta sepeda setelah cukup lama hanya dapat bertemu secara virtual. Dari San Francisco, California, Dania Iman, Andri Tambunan, Nia Iman Santoso, VOA.
Goes Merdeka! San Francisco, oye-oye!
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Bersama saya Dania Iman dari VOA di Washington DC, para ahli mengatakan rekaman video langka marsupial atau mamalia yang memiliki kantung di perut untuk membawa bayinya yang terancam punah di pedalaman Australia adalah tanda bahwa keberadaan satwa lokal Australia mulai pulih setelah menjadi mangsa kucing liar bertahun-tahun. Kucing liar merupakan ancaman bagi lebih dari 100 jenis satwa lokal Australia menurut pejabat lingkungan hidup. Predator oportunistik itu telah menyebabkan kepunahan beberapa burung yang tinggal di darat dan mamalia kecil hingga sedang. Para ahli mengatakan kucing liar adalah penyebab utama berkurangnya satwa marsupial langka termasuk bilby, bandicoot, betong, dan numbat. Di negara bagian Queensland di Australia Utara ada tanda-tanda bahwa sebagian hewan lokal kembali pulih jumlahnya. Di Taman Nasional Astrebla Downs, 1.500 km barat daya Brisbane, 3.000 kucing liar telah dipindahkan sejak 2013. Para pemburu berizin mengatakan bahwa teknologi sensor panas dibanding lampu sorot sangat membantu mengatur populasi kucing liar karena memudahkan kucing-kucing liar itu dalam persembunyian. Survei terbaru di wilayah itu menunjukkan angka terbanyak 471 bilby, salah satu jenis hewan marsupial terkenal. Dan pertama kalinya dalam satu dekade, para peneliti berhasil memfilmkan marsupial gurun yang terancam punah di pedalaman Queensland Juni lalu. Film tersebut diambil oleh ahli ekologi John Augustine.
It's called a kowari. They're a little tiny carnivorous marsupial that lives in outback or.
Ini adalah kowari. Kowari itu kecil, marsupial kecil pemakan daging yang hidup di pedalaman atau daerah gersang di Queensland Barat dan juga Australia Selatan. Kowari adalah makhluk kecil yang sangat menarik perhatian, sangat cepat dan banyak ingin tahu.
Para ahli ekologi mengatakan curah hujan yang banyak juga membantu meningkatnya jumlah satwa marsupial. Hingga 3 miliar hewan mati atau terpencar akibat kebakaran hutan Black Summer tahun 2019 dan 2020 menurut para ilmuwan. Mereka mengatakan penyebab besar pengurangan jumlah spesies di Australia adalah hilangnya habitat. Dari Washington DC, demikian laporan tim VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
ada banyak cara untuk menunjukkan komitmen terhadap lingkungan. Seorang pemuda Belgia melakukannya dengan mengembalakan domba-dombanya. Tim VOA melaporkan. Pesan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres baru-baru ini terkait laporan PBB yang mengkhawatirkan tentang perubahan iklim masih terngiang di telinga Lucas Janssens. Saat itu Guterres mengatakan pemanasan global yang mengancam akan mencekik bumi merupakan kode merah atau tanda bahaya bagi kemanusiaan. Janssens memang bukan siapa-siapa, ia hanya penggembala domba. Tapi komitmen pribadinya untuk menyelamatkan lingkungan dengan cara sederhana namun efektif banyak mendapat acungan jempol. Pernyataan Guterres itu semakin mendorong komitmennya untuk menyelamatkan lingkungan. Ia berusaha mengurangi emisi gas rumah kaca dengan menggembalakan domba-dombanya di lahan-lahan berumput di Belgia untuk menggantikan fungsi mesin-mesin pemotong rumput.
Saya memulainya dengan menjadi penggembala domba karena bersama dengan domba-domba kecil, saya ingin berkomitmen pada masyarakat. Saya ingin selain memproduksi daging, susu atau wol, domba-domba juga memiliki manfaat lingkungan. Setiap langkah kecil penting. Maksud saya, pada akhirnya, ini adalah hal yang sangat kecil. Tetapi jika Anda melihat gambaran yang lebih besar, ini pasti akan berdampak.
Apa yang diupayakannya telah berlangsung 3 tahun, dan pada usia 24, ia mendapati bisnisnya berkembang pesat. Dalam masa sadar iklim, bisnisnya kini memaksanya menjalani gaya hidup kerja non-stop. Ia menggembalakan domba-dombanya di mana saja diperlukan, termasuk Taman Schoonselhof, salah satu kawasan pemakaman ikonik di Belgia.
Ketika Anda berbicara tentang karbon dioksida, kami hampir tidak mengeluarkan emisi. Saya punya mobil tentu saja untuk membawa domba-domba itu, tetapi domba-domba tidak mengeluarkan emisi. Jika Anda akan menggunakan mesin pemotong rumput, derek atau lainnya, Anda akan memproduksi emisi yang sangat besar. Lagi pula, domba relatif tidak berisik dibandingkan dengan mesin pemotong rumput.
Banyak orang berpendapat, Janssens memang tidak seterkenal remaja aktivis lingkungan Greta Thunberg dari Swedia. Namun menurut mereka, bukan tidak mungkin ia akan mengalami apa yang dialami Thunberg. Thunberg pada awalnya juga memulainya dari kegiatan kecil. Remaja kesepian ini memulai protes lingkungannya secara sendirian di luar parlemen Swedia di Stockholm 3 tahun lalu. Tak lama kemudian, banyak mahasiswa di berbagai penjuru dunia mulai mengikuti jejaknya dengan melakukan protes besar-besaran secara teratur. Thunberg juga diundang untuk berbicara dengan para pemimpin politik dan bisnis di konferensi-konferensi PBB dan dijamu oleh para pemimpin dunia seperti Ketua Uni Eropa Ursula von der Leyen. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com. The Voice of America, direct from Washington.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia.
Masih bersama saya Dania Iman dari VOA di Washington DC. Dari dunia hiburan, film anti superhero The Suicide Squad sudah tayang di bioskop maupun layanan streaming HBO Max. Tapi masih banyak yang bingung apa yang membedakan film ini dari film dengan judul hampir serupa Suicide Squad yang sama-sama dibintangi aktris Australia Margot Robbie yang juga memerankan karakter Harley Quinn. Dalam wawancara dengan Associated Press, Margot menceritakan pengalamannya terlibat dalam kedua film tersebut. Langsung aja kita simak selengkapnya berikut ini.
Each member is chosen for his or her own completely unique set of abilities.
Margot Robbie, aktris pemeran karakter penjahat super Harley Quinn dalam film The Suicide Squad, mengatakan bahwa kerjasamanya dengan sutradara James Gunn dalam film ini adalah pengalaman yang benar-benar berbeda dari pengalamannya bermain dalam Suicide Squad arahan sutradara David Ayer tahun 2016 lalu. Meski demikian, Margot mengaku tetap suka dengan visi David Ayer dalam film pertama dan bahwa ia menjadi dekat dengan aktor-aktor lain yang terlibat dalam film itu. Dalam wawancara dengan kantor berita Associated Press, Margot mengatakan,
"It's different, you know. It's just a completely different experience. I had so much fun."
Rasanya berbeda, benar-benar pengalaman yang berbeda. Saya senang bermain dalam film Suicide Squad yang pertama dan saya sangat suka visi David. Ia ingin mengeksplorasi berbagai tempat dan karakter-karakternya. Caranya bekerja dan sesi latihanlah yang membuat kami semua sangat dekat. Kami, tim Suicide Squad yang pertama, amat sangat dekat. Kami masih saling kontak. Jadi, ya, separuh diri saya sempat merasa, wow, pasti bakal aneh rasanya kembali membintangi Suicide Squad tanpa para pemeran sebelumnya, karena saya sangat menyayangi mereka. Tapi saya harus sadar bahwa ini adalah film yang berbeda dan kami juga ada pada tahap kehidupan yang berbeda saat ini. Lantas, saya menjalin ikatan dengan para pemeran baru dengan cara yang berbeda, berada di kota yang berbeda, dan melakukan hal-hal yang berbeda. Sutradaranya juga berbeda dengan cara kerja dan metode yang juga berbeda. Dan saya sungguh tidak bisa katakan versi Suicide Squad mana yang lebih bagus.
Selain Margot, versi baru The Suicide Squad juga menampilkan beberapa aktor lain yang kembali memerankan tokoh yang sama seperti dalam Suicide Squad versi awal. Di antaranya, Joel Kinnaman sebagai Rick Flagg, Viola Davis sebagai Amanda Waller, dan Jay Courtney sebagai Boomerang. Kali ini, mereka beradu akting dengan aktor-aktor lain yang memerankan karakter-karakter baru. Untuk Bloodsport, karakter penembak jitu yang memerlukan aktor yang tidak hanya jago berkelahi tapi juga jenaka, James Gunn mempercayakannya kepada aktor Idris Elba yang menyambutnya dengan baik. Kepada Associated Press, Idris menuturkan,
"We didn't even know what the character was going to be. But he just, you know, knew that there was a character that he wanted.
Kami bahkan tidak tahu karakter akan dibuat seperti apa, tapi ia tahu bahwa ia menginginkan karakter yang memiliki sisi yang keras, sensitif, sekaligus jenaka. Saya langsung bilang, ayo kalau begitu kita realisasikan. Pada tahap itu saya tahu Margot terlibat dan saya jadi semakin yakin. Dan jujur saja, saya rasa film Suicide Squad yang pertama sangat berani sehingga saya melihat banyak hal yang bisa dipinjam dari situ. Itu sebabnya saya ingin terlibat dalam film ini."
Tidak perlu waktu lama bagi Idris, Margot, dan para aktor lain untuk membangun ikatan di antara mereka. Menurut Margot, mereka klop satu sama lain.
Everyone clicked, everyone got along immediately. It's an interesting thing when you have a big...
Semuanya klik, semuanya langsung akrab. Menarik untuk melihat bagaimana jadinya ketika Anda tergabung dalam sebuah kelompok yang terdiri dari orang-orang yang sangat berkarisma. Nah, kelompok ini sih penuh dengan obrolan, tawa, dan candaan. Saya rasa itu sebabnya beberapa adegan terasa sangat nyata dan menyenangkan, karena memang seperti itu adanya, baik di sela-sela adegan maupun saat kami tidak syuting. Ini benar-benar kelompok yang menyenangkan.
The Suicide Squad tayang di bioskop dan layanan streaming HBO Max sejak 6 Agustus lalu. Rifan Wiastono, VOA, Washington.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Washington DC masih ditemani oleh saya Dania Iman dan sekarang sudah saatnya kami pamit. Jangan lupa untuk menyimak berbagai liputan VOA Indonesia melalui website kami di www.voaindonesia.com atau juga melalui media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram dan channel YouTube VOA Indonesia. Baiklah, saya pamit dulu. Saya Dania Iman. Success with you all the way. Bye.